Ja tere päevast siit Postimehe stuudiost. Pühapäeval, 9. mail tähistavad eestimaalased Euroopa päeva ja ka võidupüha. Tõsi küll, kogukonniti erinevalt. Loomulikult on pühapäeval veel üks väga tähtis päev, selleks on emadepäevaga, see meie saate raamidesse täna kahjuks ei mahu. Meil on külas Euroopa parlamendi saadikud Yana Toom ja Sven Mikser. Tere päevast.
Tere.
Tere päevast.
Yana Toom, kas teie tänavu lähete pronkssõduri juurde lilli viima?
Lähen.
Mida see teie jaoks hingeliselt tähendab?
Võidupüha ja Euroopa päeva. Ja ma need kahte ei suuda eristada ja peasta vajalikus ka.
Aga selgitage lahti, kuidas te näete, et see on üks sama päev.
No kui me räägime Euroopa päevast, me tähistame Euroopa päeva, sellepärast, et sellel päeval Robert Schuman tegi oma kuulsa kõne. Ega ta asjata ei teinud seda 9. mail peale teist maailmasõda lõppu. Tema jaoks oli see loogiline järgmine samm. Siis kui võitja riik ulatas käe Saksamaal ütles, et teeme nüüd kokku selle sööjateraasliidu. See oli ju loogiline jätk sellest, et sõda sai otsa, sõdas võideti ja minnakse edasi. Nii et ma nagu ei ole kuidagi nõus sellega, et need on mingisugused vastuolulised või siis üks teisele nagu positsioneerivad asjad. Tegelikult ei ole.
Ometi eestlased pronkssõduri juurde ei lähe.
No, ei lähe, ei lähe. Siin pole midagi parat.
Sven Mikser, kuidas teie näete Euroopa päeva? On seda sellisel kujul, nagu ta täna meil on defineeritud üldse vaja?
No ma ei ole kindlasti nii naiivne, et arvata, et nüüd tuhanded inimesed Eestis või ka teistes Euroopa Liidu riikides kogunevad perekonniti ja hakkavad tähistama kusagil laua ümber pidulikult klaase tõstes Euroopa päeva. Aga eks selline päev annab võimaluse, kas või ajakirjanduslikult kajastada Euroopa nii mineviku kui ka eeskätt just tuleviku ja oleviku. Ja kindlasti annab ta võimaluse ka arutada nendel teemadel, näiteks miks mitte kooliklassides ja mujal avalikus ruumis. Nii et tegemist ei ole kindlasti sellise rahvusliku pidupäevaga, nagu on meil ütleme siis 24. veebruar või 23. juuni võidupüha, et need on ikkagi sellised rahvalikud tähistamist leidvad ja väärivad päevad. Euroopa päev on ikkagi, ma arvan, eeskätt võimalus pidada sellist pisut mõttetihedamat debatti selle üle, milleks meile Euroopa ja kuhu me siis selle Euroopa tahame viia.
Te ise nentisite ka praegu, et see ei ole just väga juurdunud eestlaste südamesse veel, et kas see võiks kunagi juhtuda, et Euroopa päev oleks siis ütleme, kas nüüd võrdväärne või vähemalt midagi sellist nagu on jaanipäev?
No midagi sellist nagu jaanipäev vaevalt, aga ma ei näe ka, et miks see peaks olema meie eesmärk. Aga no kui nüüd rääkida, et kuidas need asjad oma vahel nagu kokku viia, et ma arvan, et see aasta just nimelt läbi selle, et emadepäev veel langeb kolmandana sellele kuupäevale, et siis on ju see kindlasti üks päev, mida ka tähistatakse niimoodi pereringis, sõltumata sellest, mis on kellegi emakeel võibolla ja muud tõekspidamised või ajalookäsitlus.
9. mai on muide rahvuspüha endistes Nõukogude Liidu vabariikides välja arvatud Baltimaades. Yana Toom, kuidas teie sellesse suhtute?
No on mõned riigid, kus ma ei tea, Venema näiteks, nad lähevad vist puhkama, juba läksid puhkama 1. mai ja siis tulevad tööle 10. No see on kombeks olnud, et terve, samas panevad kartulid, ma saan aru, et see on lihtsalt teistsugune kultuur. Meil võiks neid pidupäevi olla rohkem, aga ma ei ütle, et 9. mai peab olema üks nendest. See tänam, et tänam on see pühapäev. Aga põhimõtteliselt, kui oleks näiteks, ma ei tea, õigeusu jõulud oleks vabapäev, oleks tore või 8. märts näiteks. Nii et minu jaoks näiteks, kui me vaatame need emadepäeva dimensiooni, siis kõik naised ei ole emad paraku ja see pole kõigi naiste valik, et nad ei ole emad. Nii et mul on kuidagi lähedasem 8. märts selles mõttes.
Ja eks 1. mai on meil ka punane päev kalendris, ka siis, kui ta ei lange nädalavahetusele, see aasta ta langes laupäevale. Miks mitte ei võiks, et selle üle on ka ju debatti peetud Eesti poliitilises ja avalikus ruumis, et miks mitte ei võiks siis ka sellistel puhkudel anda näiteks täiendavat vaba päeva, olgu siis reedel või esmaspäeval, et inimesed ei peaks nii-öelda pühade puhul tundma frustratsiooni rõõmu asemel, sest et see püha langeb nädalavahetusele.
Muidugi, kui me räägime nüüd 9. maist, siis võidupüha võtmes, siis Kas mälestatakse nii-öelda ohvreid, suure sõja ohvreid või tähistatakse võitu? Kuidas, või mõlemad? Kuidas teie seda näete?
No ma arvan, et ikka mõlemaid. No siin pole midagi parata, kuna meie loodu integratsiooniga on nii nagu nad on, siis 9. mai muidugi kujunes väga tugevalt kohalike venelaste identiteedi osaks, mis pole ka ime, olgem ausad. Üks valitsus ikka selle nimel pingutas 14 aastat tagasi, nii et nii on ja nii ta mõneks ajaks jääb kindlasti.
No identiteedina on ta ju ka Venemaal täiesti juurdunud. Ma ütleksin, et ta on teatud mõttes nagu ka omandanud sellise rituaali.
Ma ei võrdleks üldse neid kahte asju, sest Venemaal see juhtus ikkaks on ikka poliitiline valik, riigi poolt suunatud poliitiline valik, midagi taulist Eestis kindlasti ei ole.
Ja no tegelikult see identiteedi küsimus on ma arvan üsna oluline siin. Et kahtlemata on 9. mai teatud mõttes vene rahva identiteedi oluline osa, sest see on üks selline hetk, kus vähemalt selle ajal on narratiivi kohaselt vene rahvas oli mängis väga suurt osa 20. sajandi kõige suurema kurjuse natsismi hävitamisel. Ja selles, sellele on väga keeruline vastu vaielda. Ma ei arvagi, et eestlased näiteks sooviksid sellele faktile vastu vaielda. Et küll nüüd on nagu see semiootilise konflikti koht on seal, kus jäetakse kõrvale teatud nii-öelda laiem kontekst ja kus eestlased ütlevad, et jah, et see natsismi hävitamine Euroopas paraku ei toonud meile tagasi seda kaua ihaldatud vabadust. Et meid vabastati ühest orjusest ja siis vabastaja otsustas meid nii-öelda omale jätta. Ja veel, kui vaadata nüüd siis sinna sõja puhkemise eelsesse aega, siis loomulikult ei sobi selle narratiiviga, mida siis nii-öelda Venemaa kasutab oma riigi sellise propaganda huvides, ei sobi kokku see kurb tõsiasi, et tegelikult Nõukogude Liidu liidritel oli oma kaalukas roll ka Euroopa pinnal selle sõja valla päästmises. Et see sobing Stalini ja Hitleri vahel, Molotovi ja Ribbentropi pakti salaprotokoll, mängis väga olulist rolli. Ja nüüd see, kui Eesti ja meiega sarnast saatust jagavad rahvad soovivad nagu, et leiaks tunnistamist ka need nii-öelda hämaramad küljed kogu selle isamasõja narratiivi äärtel. Et seda jällegi, see ei sobi selle narratiiviga kokku ja seetõttu meid siis jällegi kaldutakse süüdistama sellises ajaloolises revisionismis. Ja ma arvan, et tegelikult jällegi nende inimeste poolt, kes seda 9. maid võidupühana tähistavad, et seal kindlasti on teatud osa nii-öelda sellist võidujuubeldust, et me oleme suured, me oleme mänginud ajaloos väga suurt ja väga positiivset rolli rahvana ja seal on kindlasti ka väga paljude jaoks mingisugust isiklikku tragöödiat ja langenute mälestamist ja nii edasi. Aga kahetsusväärselt jah, selle nii-öelda riigi propaganda teenistuses on ta raskesti kuidagi sobitatav sellesse Eestis arusaadavasse ajalukäsitlusse.
Kui 9. mai on osa Venemaa identiteedist, siis kas Euroopa päev on ka osa Euroopa rahvaste identiteedist?
No ega tegelikult ei saa ju mööda minna sellest, et 8. mai, 9. mai, et sõja lõpp, teise maailma sõja lõpp Euroopa pinnal, tähendab siis relvavõitluse lõpp nende sõdivate riikide vahel. Et see kahtlemata on erakordselt suur, erakordselt sümboolne, erakordselt tähenduslik ja jääb selleks igavesti. Et ise asi on see, et jah, et sõda ei lõppenud meie jaoks meie riikluse taastamist. Et meie jaoks, Eesti rahva jaoks järgnes ju poolsajandit väga repressiivset, väga ohvrite rikast okkupatsiooni. Et see on samamoodi nii-öelda ajalooline fakt, ajalooline tõsiasi, millest on võimatu mööda minna. Et ja eks aeg teatud mõttes neid haavu ju ravib. Et neid, kes nii-öelda vahetult mäletavad, on vähem. Teisest küljest jällegi, kuna neid vahetult mäletajaid on vähem, siis kindlasti nii-öelda neid narratiive eksploateerida ja ühel moel või teisel nii-öelda ümber kujundada mingites riiklikes huvides on jällegi isegi võib-olla lihtsam.
Ma loen Euroopa Liidu lehelt, et tähistatakse solidaarsust, Euroopa Liidu väärtusi ja Euroopa vaimu. Mis on Euroopa vaim ja nadum?
Eks seda võib ju rääkida siin pikalt. See kuidagi ei ole kõik veenev. Ma olen siin nõus Sveniga selles mõttes, et kui ma kujutan ette, et üks pere tuleb 9. mai õhtul, ma ei tea, kokku, hakkab tähistama, siis ilmselt selles järjekorras, et enne emade päeva ja siis võib olla Euroopa päeva, kui veel jääb midagi alles on ju või üle. Et see ei ole nagu selline rahvuspüha, mis puudutab Euroopa vaimu. No meil olemas on olemas tegelikult Euroopa inimõiguste harta, kus on kõik nagu väga selgelt kirjas, mitte diskrimineerimine, kedagi ei jäeta maha, oleme solidaarsed, aga noh, kas see praktikas alati nii on, see on teine asi. Ja kuivõrd tunneb ennast üks nüüdame, keskmine eestlane eurooplasena, see on ka minu jaoks nagu suur küsimärk. Et me oleme suhteliselt uued Euroopa Liidus ja kas me oleme seda nii-öelda hästi sügavalt nagu omaks võtnud, ma ei tea. Ma nagu seda ei tunneta päriselt, et see nii on nii-öelda iga Eesti inimese jaoks. Need noored, kes reisivad, kes käivad Erasmusest, kes nagu saavad käega katsuda seda Euroopat, see on üks asi. Aga teine asi on tädi Maali kuskilt noh, mingisugusest metsatukalt väiksest külast, kas ta arvab endast, et ta on eurooplane. Noh, pole ma selles üldse kindel.
Muide, kas muukeelne Eesti elanikkond üldse teab Euroopa päevast midagi või mida see nende jaoks tähendab?
Noh, muidugi teavad ja ma arvan, et tähendab laias laastus sama, mis eestlastelegi. Noh, siin on teine asi, nagu ma tooksin siia sisse, et tegelikult muukeelne elanikkond ikkagi väga lootis mõned aastad tagasi, et Brüssel nii-öelda pöörab tähelepanu nende probleemidele, kuidagi aitab kaasa nende lahendusel, mida ei juhtu ja mida ilmselt ei saagi olema ja ma arvan, et päris suur osa venelastest, kui ei ole veel pettunud Euroopa Liidus, siis lähiajal pettuvad selles ja ilmselt meie sõbrad Helmed aitavad sellele pettumusele kaasa.
Teid kuulates ma saan aru, et noh, loomulikult eks ajakirjaniku töökõrvalt olen ka seda ise mõistnud, et Eesti ühiskonnas on ikkagi selline teatav lõhestumine ja üpris tugev, kui me võtame nüüd selle 9. mai konteksti, siis see just kui illustreerib seda.
Ma ei võtaks 9. maid kui illustratsiooni mingi, noh, tegelikult visuaalselt, jah, see on see sama teine või siis kolmas Eesti, kui ta lähed 9. mail filtri teele, lihtsalt vaatate seal need tuhanded inimesi, kes tulevad sinna iga aasta, no see on nagu selge, et noh, midagi on valesti. Et ühed on siin ja teised siis vaatavad seda telekast ja võib-olla kardavad ka või ma ei tea, mis tunned nagu on eestlastel, kuna seda nagu rahvamassi näevad. Aga jah, see suhtumine on natuke erinev, et ootused olid kõrged, need ootused ei, noh, võiks öelda, et seda on petetud, aga nad ei täitunud ja ma arvan, et me näeme varsti ka Eestis päris tugevat euroskeptitsismi ja eeskätt venelaste poole peal.
Mis puudutab nüüd teie tööd, milline on ja kas üldse on Euroopa Liidul teatav selline suund selle küsimuse ja eriti siis postkommunistlike riikide olukorra suhtes ikkagi siis lõimumine on see peamine suund, ma kujutan ette?
No, mida me vaatame postkommunistlike riikide nii-öelda problemaatikana, et kindlasti kui me räägime näiteks Poolast või Ungarist ja nende probleemidest Euroopas, siis need ei ole seotud otseselt mingite rahvusvähemuste lõimumisega. Et kindlasti on siis Eestis, Lätis on need väljakutsed, aga need tegelikult olid olemas teatud mõttes ju enne Euroopa Liiduga liitumist ja noh, kui nii-öelda kui tõepoolest valitses kõrge ootus, et Euroopa Liit kuidagi tul lahendab need seni lahendamata integratsiooniprobleemid meil ära, et no siis tõenäoliselt need lootused olidki määratud pettumusega lõppema. Aga no, ma arvan, et tegelikult mis on märkimisväärsem, on võib-olla see, et eurooplus ise ju muutub, et see euroskepsis, see radikalism, see populism, tuleb lainena ju tegelikult mitte ainult Ida-Euroopas ja isegi mitte võib-olla eeskätt Ida-Euroopas, et ta tuleb tegelikult väga suurel määral ju ka nendes Lääne-Euroopa heaoluriikides esile. Ja sellel on väga palju erinevaid põhjusi. Ja no teisest küljest jällegi võib-olla isegi need Lääne-Eurooplased nii väga enda sisse ei vaata ja enda silmast seda pindu või palki ei otsi. Et ja nemad näevad rohkem nagu seda, mis toimub siis nii-öelda endistes idabloki riikides ja on väga kriitilised ja on väga pettunud ja ütlevad, et võib-olla me lasksime nad liiga vara Euroopa Liitu sisse, äkki nad ei olegi päriselt sellised nagu meie saamata aru, et nad ka ise on tegelikult päris olulises muutumises ja on juba päris olulisel määral muutunud.
Kas sõjakoleduste meenutamine on üldse oluline?
No ma siin täna juba tsiteerisin ühes teises intervjuus, ma vabandan, aga see on see, minu jaoks on see täna nagu päeva mõte nii-öelda. Ma ei mäleta juba täpselt, kes seda ütles, et sõdu peetakse kaks korda. Üks kord sõjatandel, teine kord mälestustes. Ja tegelikult nii on. Ja see on muidugi oluline, aga ma kommenteeriksin natuke seda, mida ütles Sven, ma olen tegelikult nõus. Aga küsimus on selles, et see euroskeptitsism tuleb mitte sealt, kus on mingisugune, ma tea, rahvusvähemus või mingi teine vähemus. See tuleb sealt, kus inimesed saavad aru, et need Euroopa Liidu loosungid või lausungid, et kedagi ei jäeta maha tegelikkuses, ei vasta tõele. Ja need samad, keda jäeti maha, nemad saavadki aru, et no midagi on siin pildil väga valesti. Et sotsiaalne lõhestamine, no ta ei nagu väga vähene, võiks nagu see kõik. Ja see Euroopa Liit tänasel kujul ei ole efektiivne kahjuks. Me näeme seda igas kriisis. Siin oleks vaja nagu midagi muuta ja kõik loodavad, et midagi muudab Euroopa tuleviku konferents, kuigi mulle tundub, et see kõik lõpeb ühe suure jututoa, aga millest on väga kahju.
No mul ka, ütleme, ülearu kõrgeid ootusi ei ole sellele Euroopa tuleviku konverentsile, aga see on muidugi tõsi, et äärmuslust toidavad väga mitu erinevat põhjust. Ja kindlasti nii-öelda muutuv selline meedia maastik on üks osa sellest, aga selline kõik võimalike sotsiaalmajanduslike ootuste luhtumine või nende mitte täitumine on kindlasti väga oluline ja see ei puuduta mitte ainult Euroopa tasandit. Et ei ole mõistet ju oodata, et Euroopa Liit üksinda teeb meil siin kõik korda, mis me ise suudame kuidagi vussi keerata. Et seda tegelikult ka riigid ise ja mulle tundub, et näiteks Eesti on minemas nende teise tsüklisse ja püüab korrata sama viga. Et kui me mõtleme tagasi näiteks eelmisele suurele kriisile, siis me seatsime mingisuguse statistilise makromajandusliku eesmärgi, mis eeskätt seisnes nii-öelda eelarve tasakaalus, mida on võimalik siis, mida nähti olevat võimalik saavutada siis kas kulusid kärpides või tulusid suurendades. Seda viimast poliitiliselt ei soovitud teha, siis mindi kulude kärpimise teed. Ja tulemuseks oli see, et tegelikult väga paljud tundsid, et seda kriisi ei lahendata nende täiesti legitiimseid, täiesti reaalseid muresid arvestades. Et neist astutakse üle, räägitakse mingitest suurtest statistilistest numbritest ja nemad inimestena ei ole enam olulised. Ja see tegelikult toob kaasa populismi äärmusluse, toob kaasa sellise võõrandumise riigis ja üleüldse kogu sellise senise poliitilise paradigma vastustamise. Ja praegu me näeme tegelikult, et kus me oleme läinud nii-öelda uuded nüüd siis sellesse pandeemiast tingitud kriisi, et paraku valitsus on minemas sama teed ja ma arvan, et see on väga ohtlik.
Nemade all peata silmas need, kes teenivad miinimumpalka või?
Inimesed, no seda ei saa niimoodi ühe nimetaja alla kokku võtta. Et neid inimesi, kes kaotavad töö, olgu nad siis varem teeninud miinimumpalka või ka märksa kõrgemat palka, neid inimesed, kes on sattunud mingitesse muudesse toimetuleku raskustesse, kes on jäänud kõrvale kas või selle tõttu, et nad elavad kuskil keskustest kaugel, kus nii-öelda ka kuidagi ümber profileeruda endale mingit muud tegevusala leida on palju keerulisem objektiivsetel põhjustel. Et neid inimesi on väga, väga, väga palju ja väga erinevaid ja proovida neid nii-öelda panna kas palganumbri emakeele või mingi muud tunnuse alusel sellisesse ühte korvi, ma arvan, see oleks juba nende inimeste suhtes väga ebaõiglane.
No tegelikult nad ühes korvis seal juba asuvad enam vähel, aga no ma olen siin tegelikult seeniga paraku nõus, et asi pole üldse retoorikas, et aga kui ma kuulan seda, et me nüüd hakkame kärpima, et vältida maksukoormuse kasvu, no ma nagu ei saa sellest aru, sest kui me vaatame, minu juurde ka tulevad inimesed, et räägivad, et vaadake selles riigis või selles riigis pandeemiajas toetatakse nii hästi, Belgias näiteks toetatakse pandeemiajal, lockdown ja kõik saavad oma palka. Kus see raha tuleb? See raha tuleb aastamelisest tulumaksust. No kui me seda ei ole, me oleme selle vastu, no siis ongi, et me kärbime igal pool. Aga seda konsensust meil ei ole, ju ka ühiskonnas ei ole, et lähme seda teed. Et ühes küljes me tahaksime saada endale, ma ei tea, Saksamaa või Soome või siis, ma ei tea, Belgia toetusi, aga teises küljes me tahame, et meil oleks lame maksusüsteemi kõik nagu ühe puuga. No see niimoodi ei tööta paraku. Ja see on see koht, kus Euroopa Liit võiks nagu mingisuguse raamistiku ikkagi välja mõelda, sest kui meil juba on ühine valuuta, siis oleks loogiline, et mingisugused maksustamispõhimõtted oleksid enam vähem sarnased. Aga seda me jälle ei taha. Meil on just suvereniteetide paraad. Ja see on see nagu probleem, miks see asi hakkab ikka lonkama. No see on väga kahju.
Kui juba tulevad see, kuidas kriisist välja tullakse tegelikult, et seal tuleks vaadata mitte nii-öelda mingisugust keskmist numbrit, mitte mingit statistilist makromajanduslikku numbrit, vaid tegelikult ma arvan, et on õige öelda, et siin ühiskond on umbes nagu jalgratta grupisõidu meeskond, kus aeg läheb kinni nii-öelda kõige viimase finisheerides. Ehk et me tuleme kriisist läbi nii tugevatena, kui on kõige nõrgemad meie hulgast sellest kriisist väljudes. Ja vaadates, et me aitame neid, kes juba jooksevad seal grupist ees ja olümpiatasemel teevad ja siis saame nii-öelda keskmised üles või eelarve tasakaalu või mingid muud makromajanduslikud näitajad kuidagi jonksu. Et see ei ole tegelikult viis, kuidas kestlikult kriisist väljuda. Ma arvan, et just nimelt see usk, et pärast kriisi on kõige paremas seisus see, kelle eelarve distsipliin on kõige parem või eelarve tasakaal kõige parem või välisvõlg kõige väiksem. Et loomulikult ma ei propageeri nii-öelda eelarve miinust või suurt välisvõlga, aga ma arvan, et tegelikult loeb meie nii-öelda tulevase konkurentsivõime ja edukuse osas, rääkimata nüüd nii-öelda inimestest, loeb ikkagi see, kuidas me tuleme toime kõige haavatavamate järele aitamisega.
Jah, eks see riigieelarve strateegia kindlasti ka seostub kõige palju meie tänased teemaga, aga tulles tagasi avalik koosolek 8. maist kella 15. kuni 9. mai kella 23. on politseile ka juba registreeritud. Räägime siis loomulikult pronkssõduri juurde. Kas korona ohu tõttu teie arvates sel aastal see on ikka põhjendatud rongkäigu korraldamine?
Ma arvan, et see tuleb igal juhul. Esiteks kõik on väsinud piirangutest. Asi pole üldse siin, see ei ole rahvusest või emakeelest, absoluutselt mitte. Et ma arvan, kui seal tagatakse need nõudmisi, kui kuidagi hajutatult minnakse maskid ees, ma nagu ei näe probleemi. Aga samas tulles tagasi selle jutu alguse juurde, miks ei ole keegi registreerinud samasugust üritust Euroopa päeva tähistamast? Miks Toomas Kask pole seda teinud? Kujutage, et oleks ju äge. Tuleb kokku 500 inimest ja tähistab. Ei, no ma ei ole nagu selliste üritust organiseerija.
Aga jah, kui nüüd siin rääkida piirangutest, siis tänasest nüüd küll on leevenenud, aga on lubatud osaleda kuni 150 inimest, kes peavad olema kuni 10 liikmelistes rühmades ja omavahel kokku ei puutu. No läheb ikka päris kitsaks seal.
No läheb. No eelmisel aastal kuidagi saadi hakkama, et eelmisel aastal oli palju hullem. Alles läksime lockdowni, keegi ei saanud aru, kuidas see asi levib, mis sellega peale hakata ja kõik oli päris viisakas.
Kindlasti Terviseamet teeb ka oma ohuhinnangu.
No ma väga loodan, et kõigi taoliste ürituste puhul ikkagi peetakse meeles seda, et me oleme pandeemias, et me ei ole tegelikult ohutsoonist väljas, et need piirangud ei kaitse, tähendab see ei saa lähtuda põhimõttest, et kõik, mis on lubatud, on ohutu. Et kindlasti inimestel peab säilima terve selline skepsis ja ohutunne, tuleb olla noh, pigemini ettevaatlikum ja noh, paraku me näeme, jah, et see väsimus on olemas, et paljud inimesed noh, on valmis tulema välja, ribima eskid eest ära ja viibima suurtes rahvaulkades lihtsalt selleks, et näidata oma meelsust piirangute vastu, mis on minu hinnangul vastutustundetu ja rumal. Aga noh, paraku me selles seisus oleme. Nii et ma loodan, et Terviseamet teeb oma soovitused, oma juhised. Ma loodan, et neid käsitletakse ka nende välja tulevate inimeste poolt, mitte poliitilise mingisuguse survestamisena, vaid ikkagi noh, kuidas öelda, konstruktiivsete suunistena, kuidas käituda selleks, et mitte ise ennast teisi ohustada.
Mis juhtuks, kui sinna kohale viidaks politseinikud koerte ja kiirreageerijatega?
Ma arvan, et sellistel teemadel isegi spekuleerimine mingis ajakirjanduslikus formaadis noh, ei ole kuidagi abiks, et tegelikult ma arvan, et eks kõik pädevad ametkonnad teevad oma tööd, olgu selleks siis Terviseamet, olgu selleks siis noh, minu pärast Kaitsepolitseiamet, et on kahtlemata suurte rahvaürituste puhul on vaja ka silm peal hoida, et mingisugused provokatsioonitaset ei leiaks, et keegi ei üritaks kasutada selliseid tähtpäevi ja selliseid rahvaüritusi mingisugustes Eesti riigi huvidega vastuollu minevates huvides. Et seda, noh, seda nii 9. mail kui väga paljudel teistel.
Jaa, aga antud juhul ikkagi on siin ka päris suur selline välispoliitiline mõõde. Mis saaks ikkagi siis, mida näiteks Vene meedia, kui Terviseameti ohuhinnangul on seal nii suur viiruse levik koht, et on vaja hakata inimesi laiale ajama täpselt nii nagu juhtus Toompeal?
Ma arvan, et te praegu teete suure vea esitada sellise küsimuse. Küsimus isenesest on provokatsioon. Ja küsimus muidugi väärib sellist nagu pealkirja, et Postimees kool on, et Vene meedia, te praegu teete sama, lõpetage palun ära nagu päriselt.
Aga noh, eks see lõpude lõpuks on kõigil, olgu siis tegemist nii-öelda koronaeitajate manifestatsiooniga, mingisuguse muu rongkäiguga, suure rahvakogunemisega, spordisündmusega, et seal loomulikult terviseamet ja kõik teised õiguskaitseorganid siis peavad tegema oma tegevusplaanid erinevateks juhtudeks ja on selge, et mis tahes nii-öelda reageerimine riigi poolt peab ohtu vähendama. Mitte suurendama. Et see on üldine printsiip. Et ja ma usun, et Eesti riigi ametkonnad on kõik piisavalt professionaalsed. Eks teine kord tehakse ka võib-olla mõni otsus valesti ja tagantjärele siis nii-öelda võetakse läbi õppetunnid, aga ma arvan ka, et hakata nüüd nii-öelda spekuleerima mingisuguste hüpoteetiliste selliste stsenaariumidega, mis võivad juhtuda, et need sellised spekulatsioonid hakkavad elama oma elu ja need ei ole kindlasti mitte nagu kellegi huvides.
Selge, tõmmame siis sellele teemale joon alla, aga kas nüüd utoopia on just õige sõna, aga mõelda seda, et ühel päeval kõik Eesti maalased 9. maid tähistavad, kas nüüd ühise laua taga, aga noh, metafoorses mõttes.
Aga mida nad siis peaksid tähistama? Kas siis emadepäeva, Euroopa päeva, võidupüha?
Võidupüha ja siis Euroopa päeva, nagu te ütlesite, et jõuda sinna, et sellel vahet nii-öelda ei tehtaks.
No see oleneb ikka väga palju, mis saab edasi meie nii nimetatud integratsioonist. Ma arvan, et sinna on veel paarkümmend aastat.
Ma ei tea, kas see kunagi juhtub, sest et Eesti rahva ajaloos meil tegelikult ju sellesse nii-öelda teise maailmasõja epohhi jäävad siis kolm järjestikust okupatsiooni. Ja see Euroopa pinnal sõja lõppemine, mis iseenesest väärib loomulikult meenutamist, väärib ka tähistamist, see meie jaoks tähistab tegelikult nii-öelda teise okupatsiooni lõppu ja kolmanda algust. Et meie jaoks nii-öelda vabanemine, meie jaoks see teise maailmasõja raamat sai suletud ikkagi iseseisvuse taastamisega. Ja nii et väga keeruline on meil eestlastel tähistada võitu, sest me ei näe selles sõjas ennast kuidagi nii-öelda osalistena, vaid me oleme tegelikult ikkagi selle sõja üks neid riike, kes langes nii-öelda suurte riikide mahinatsioonide, Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Venema mahinatsioonide ohvriks. Ja nii et see kindlasti on valus ja keeruline. Ja igalist sellisel ajaloo käsitlusel on oma teatud faktilised nii-öelda nurgakivid ja ankrud, aga ma arvan, et üheskoos tähistada võidupüha 9. mail saab olema võrdlemisi keeruline. Selleks tuleb mõnevõrra olla valmis kindlasti ka Vene kogukonnal muutma seda vaatenurka, nii-öelda olla valmis ümber brändima seda, mida tähistatakse. Aga kui see oleks nii-öelda teise ilmasõja lõppu tähistamine, siis
võib olla. Ümberbrändimine tähendaks tegelikult selle sama identiteedi muutmist, mida pole nagu praegu kuskilt otsast näha, aga tegelikult ma ikkagi natuke vaidleksin vastu, natukene. Sest see Euroopa Liit, tegelikult see projekt iseenesest, see on ju, noh, eesmärk oli see, et Euroopas ei oleks sõdu ja need ei ole. Ja need ei ole ja me oleme selle klubi liige ja tegelikult see on väga suur asi.
Kui me tähistame seda, kui me suudame kokku leppida, et me tähistame seda Schumanni kõne tuumikmõtet, et me nii-öelda ühendame Euroopa riikide huvid selle nimel, et vältida uue sõja puhkemist Euroopa pinnal ja kui me suudame selle idee viia tähistamist väärivana Eesti inimeste nii, no siis kindlasti on selleks lootust.
No selle ilusa mõttega siis tõmbame täna selle saatele joon alla, aga ma tõesti tänan teid mõlemad, et tulite meile siia saatesse.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.
Selline siis otse postimehest täna. Tänan vaatamast ja loodame, et siis 9. mail lõpuks jõuab ka kevad kohale, tuleb päike välja ja tuul kaub ka minema. Aitäh vaatamast.